Komunistický režim má na svém kontě bezpočet obětí. Krom obětí na životech musíme také myslet na zmarněné osudy, které se nemohly rozvíjet a naplnit. A rok za rokem míjeli v ústrkách a šikaně, mnohdy v těžkých žalářích a internacích. Tady na půdě Vertikály si řekněme, že totalitnímu režimu kromě dalších společenských skupin i jednotlivců vadili a překáželi kněží, biskupové a členové a členky řádů. Je to všeobecně známý historický fakt, ale známe přesně odpověď na otázku proč a nakolik je důležité se k této minulosti vracet a stále si ji připomínat. Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám Markétu Doležalovou, historičku z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Dobrý den.
A historika Jana Stříbrného, emeritního viceprezidenta České křesťanské akademie. Pane doktore, i vám dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, vy se zabýváte mimo jiné perzekucí křesťanů za nacismu a také za komunismu. Co měly tady ty dvě totality v základu totožné, že jim vadilo to samé, to znamená věřící lidé?
Tak oni obě vlastně si chtěli podmanit celého člověka, to znamená nejenom s jeho fyzickou svobodou a výkonností, ale i s jeho duchovní svobodou. A tady právě jak nacismus, tak komunismus narážel na velkou překážku u věřících lidí, zejména u křesťanů, ale obecně u věřících. Stejně objektem jejich nenávisti byl judaismus, já nevím, buddhismus, nebo co bychom se tady mohli nadít. Ty komunisté to tak jako dovedně skrývali. Víme, že po válce bylo asi 1 000 000 členů komunistické strany a z toho velké procento bylo minimálně papírově věřících, matrikově pokřtění, dávali děti na náboženství, slavili sňatky církevní, pohřby odbývali jako na posvěcené církevní půdě. Takže tehdy se razilo heslo, že vlastně u nás v Československu komunismus to respektuje a že tyhle ty soudruhy taky vítá do velké široké náruče strany a že tedy jako samozřejmě náboženství je předsudek, ale můžeme učinit výjimky. To byla taktická záležitost, že, která velmi brzy vyprchala a ten jaksi brutální ateismus se začal projevovat minimálně od toho roku 49, čím dál tím víc, bych řekla. No a nacisté ti prostě razili jakoby návrat pohanství, neopohanství, germánské mýty a samozřejmě, že jim vadila prostě duchovní svoboda lidí tím, jak si chtěli prostě všecko jako podřídit.
Pane doktore, váš názor tady na to a plus řekla bych, že od roku 45 do roku 48 to bylo takové specifické období, kdy se všechno tak nějak skrytě připravovalo, chystalo.
Jenom chci znovu zdůraznit, že všechny totalitní režimy už v tom názvu je to prostě skryto, chtějí úplně ovládnout člověka a ten nejdůležitější zdroj odporu lidského je kromě základní kolektivity nebo pospolitosti, která spolu drží, tak samozřejmě je to jeho duchovní postoj a jeho názor na svět, který mu dodává pevnost, který ho napřímuje, který u části lidí vede k aktivnímu prohlašování nebo projevování své víry a to samozřejmě v tom veřejném prostoru překáží v tom ovládnutí člověka a to mezidobí, jakési intermezzo mezi koncem druhé světové války a nástupem komunistického režimu u nás bylo samozřejmě formálně svobodné a ty církve se nadechly a také znovu ukazovaly vlastně svoje nové iniciativy, vracely se do svých vlastně starých prostředí a oslovovaly další a další lidi, hlavně mezi mladými. To pochopitelně bylo minimálně od roku 1947 dobře sledováno a vlastně se to hned po únoru zúročilo v jakémsi rozlišení těch iniciátorů a hlav mluvících ze strany církví, které je třeba poměrně rychle umlčet.
Pokud je mi známo, tak církevní struktury v té době byly velice dobře jaksi fungující element v té společnosti, bylo na ně navázáno velice moc lidí, nesmíme se na to dívat optikou dnešní, že ano. Co to znamenalo, jaký druh nebezpečí pro komunistickou stranu, která se tady jako chystala v zemi zavést svoje pořádky. Tady ta skutečnost, čistě z takového, jako řekla bych, politicko-mocenského hlediska.
Trošku bych poupravila ten názor v tom, že třeba katolické církevní struktury, ale nejenom, týká se to samozřejmě i evangelíků a jiných reformovaných církví, byly trošku oslabené po té válce. Sice měli jakoby morální kredit, spousta kněží vězněno, že spousta kněží se projevilo vlastenecky, byli nějak účastní odboje v nějaké formě. Ale zároveň jsme přišli teda o ty německé, sudeto německé spoluobčany, kteří byli nejdříve divokým odsunem, pak posléze tím plánovaním během roku 46 do poslední skupinky počátkem 47 odsunutí, a to byli na mnoze jak věřící katolíci, tak evangelíci. Celá německá evangelická církev vlastně úplně vymizela. Tito lidé prostě oslabili jakoby to společenství věřících v rámci státu, že? A bylo potřeba, aby ty církevní struktury se tam nějakým způsobem obnovily. Některé řády byly tímto skoro zdecimované. Přišly o nadpoloviční třeba většinu členů, zejména v těch tradičních sudetoněmeckých oblastech, pohraničí, ale i na Jihlavsku, i částečně v Brně byly s tím velké problémy. A teď bylo potřeba to nahradit, jakoby, tyhle ty ušlé síly. Takže to byl jako závažný problém. Celé farnosti byly vlastně vyprázdněné, že v tom pohraničí zejména. Ale pokud se týče toho, proč ty struktury vadily, tak zase znova, to byl celý svět ve světě, jak by se dalo říct. Měli své školy, měli své vliv na mládež, to se samozřejmě komunistům velmi nelíbilo, hned byl ten plán s tou jednotnou školou, že nejedlí a tak dále. Pak měli tisk velmi silně zastoupený, mnoho mladých lidí, zejména vysokoškoláků, kteří jsou takový hledající, že v tom věku kolem té dvacítky, tak se zajímalo o ty jejich tisko, stály vlastně, buď to přímo byli jako členy církví, nebo se pohybovali v tom okruhu, byli ovlivněni myšlenkami křesťanství a jiných tedy denominací. Potom ještě to katolictví, to zvláště bylo trnem v oku, poněvadž mělo centrum v Římě. Bylo naprosto jakoby neuchopitelné a pak se začaly, že ty demagogické názory rozšiřovat o tom jeho podřízení Wall Streetu, čili americkému imperialismu.
Tady ještě jeden důležitý moment, kdy se prostupuje určitá stavovské pozadí, to znamená jaksi zaměstnanecké pozice, hlavně na venkově, které úzce byly propojené s vírou, s katolickou církví, všemi tradicemi, různými institucemi v katolické církvi, třeba sdružením mládeže venkovské nebo místní skupiny Československé strany lidové, Orel a podobně. Takže to ještě dále upevňovalo tu pospolitost a samozřejmě po únoru ten zásah cílil i do těch prostředí, která byla nezávislá i svým postojem zaměstnaneckým, jakékoliv soukromé činění. A tohle to bylo spolu velmi silně provázáno, takže to bylo v těch tradičních oblastech velmi silně komunistickou stranu napadáno. A pak tady ještě jeden moment. Už ve 30. letech se vlastně formovala budoucí intelektuální elita v prostředí církví, což samozřejmě můžete vidět u akademické IMKY v evangelickém prostředí a samozřejmě u České ligy akademické a jiných a Moravana, kde vlastně se formovala nová generace vysokoškoláků a vzdělaných lidí, a ono se ukázalo po roce 45, že to je velmi zajímavá potenciální síla pro budoucnost. A to byl další závažný problém, který komunistická strana chtěla velmi rychle postihnout.
Jaký byl další osud tady těch, řekněme, organizací, spolků, institucí tohoto druhu? Přežili některé?
Ne, nepřežili žádné. Byly v podstatě během roku 1948 likvidovány, to znamená hned po únoru vlastně byl zakázán katolický tisk, pak samozřejmě následovaly všechny ty organizace a zvláště potom po pohřbu prezidenta Beneše a v té veřejné reakci Sokolu na to, tak v tu chvíli samozřejmě se to spustilo naplno a de facto koncem roku 1948 žádné takovéhle instituce už neexistovaly.
Když bychom to shrnuli, tuto etapu naší historie, tak na jaké skupiny ve společnosti tenkrát měla církev vliv nebo s kterými byla provázána, což tedy nastupující moci vadilo?
Tak především to byl venkov, rolnický venkov, selský lid, jak už pan kolega zmiňoval, pan doktor Stříbrný, tak to byla Morava, ty tradiční oblasti jihočeské, východočeské, kde to prostě prostupovalo celý ten život té společnosti, církev, zejména teda katolické spolky tovarišů různých a i v rámci vlastně některých původně agrární stranou zřizovaných organizací bylo hodně katolíků. Pak to bylo samozřejmě to drobné živnostenstvo navázané zase na ten venkovský život, na to hospodaření na půdě. A pak to samozřejmě byla inteligence. A docela i část armády, bych řekla. Jako.
Část armády?
A četnictvo.
To znamená, tak ta máte na mysli důstojníky?
No, tak ten důstojnický sbor, jako ti, co nepřišli prostě se svobodou, takhle bych to řekla, tam jsem vyskytovali věřící. Aspoň třeba já to mám i z mojí vlastní rodiny, kde teda prostě v tom širším příbuzenstvu moji praprastrýcové byli jako nižší důstojnický šarže a byli teda katolíci, nejenom matrikoví. Tak samozřejmě industriální to dělnický prostředí, tak tam to zůstaly ženy. To se dělaly průzkumy jako na západě, takže asi po první republice my jsme srovnatelní, že třeba s Rakouskem, ale třeba i s Belgií v některých ohledech. U nás tedy ne, ale tam se dělali vlastně těsně před první světovou válkou, je to teď jako publikované, není to tak dávno, že vlastně se mělo za to, že to dělnické prostředí je daleko víc jako zateizované, socializované, ale že ženy zůstávaly na mnoze nositelkami teda těch křesťanských tradic, ať už katolických nebo...
Dá se říci, pane doktore, že ale toto období těsně po válce bylo pořád ještě jaksi snesitelné pro, řekněme, lidi víry, ale potom nastaly opravdu kruté časy z kraje 50. let?
Samozřejmě to období mezi dvěma totalitami, velmi krátké, bylo formálně svobodné. To znamená, ty lidé se mohli projevovat svobodně a podle svého přesvědčení. V podstatě nemohli být vykázáni z toho veřejného prostoru, i když samozřejmě v všelijakých těch mediálních prostředích už jisté limity a výběr existoval. V podstatě poměrně krátce po únoru začaly takové postupné, spíš taktické tlaky na lidi odlišného světového názoru nebo lidi víry. No a víceméně na jaře 1949 vlastně začal velmi ostrý proticírkevní boj, v podstatě přijata velmi razantní strategie proti církvím, speciálně proti církvi katolické. A pak opravdu nastupuje velmi brutální období, tak jako vůči všem skupinám, které překážely a potenciálně mohly být nebezpečné. Z toho se církve nějak mimořádně nemohou vyčlenit. A je to v podstatě to období stalinsko-gotwaldovské těch prvních, řekněme, 4-5 let, ale pro katolickou církev vlastně ta přímá perzekuce, to znamená soudy a vězení, pokračují další desetiletí až do roku 1964. Byla celá řada dalších procesů, zvláště s jednotlivými řeholemi a některými laiky, kteří dokonce byli v roce 60 na amnestii propuštěni, v roce 61 znovu odsouzení k vysokým trestům.
To mě vždycky fascinuje, že ona sladká 60. léta, která máme zafixována jako roky plné jasu a naděje na změny, že obsahovala i to, že stále byli vězněni lidé za názor, že za víru. Připomenu, vážení posluchači, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou historici Markéta Doležalová a Jan Stříbrný.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Připomeňme si tedy základní fakta o akcích, které s nástupem opravdu takového toho brutálního nepřátelského trendu, které byly jaksi vykonstruovány směrem proti církvím, řádům a obecně prostě lidem svázaným s křesťanstvím. Mám na mysli teologie, různé další intelektuály, filozofie a tak dále.
Tak především to bylo nutné nejprve, nebo komunistická moc tak postupovala podle sovětského vzoru podchytit zákony. Jsou přijaty zákon o hospodářském zabezpečení církví, čili hospodářské podvázání církví a S tím souvisela potom i celá ta struktura dohlížecí, to byly ti církevní tajemníci, podřízení nejprve Státnímu úřadu pro věci církevní a po jeho potom zrušení speciálnímu sekretariátu na ministerstvu školství.
To církevní tajemníci byly rozeseti
po všech okresech. Byly okresní a potom krajští, kteří to zastřešovali přes ten kraj. Ti měli naprostý přehled, co se prostě kde ve farnostech děje. Byl přehled o všech kněžích, kteří byli oblíbenými kazateli a kteří byli přímo sledováni i během nedělních nebo slavnostních svátečních kázání ve dny křesťanských a katolických svátků. A všechno, co prostě pronesli, bylo zvažováno. Tam třeba byl jeden až dva informátoři, kteří to prostě poslouchali v rámci té bohoslužby a bylo to prostě posuzováno z hlediska jaksi vhodnosti a přiměřenosti zájmům státu a komunistické politiky. A jestli teda kamenem úrazu bývaly třeba taková prohlášení, jakože neděle se má světit a pokud je vyhlášena na neděli nějaká brigáda, která znemožňuje věřícím prostě zúčastnit se bohoslužeb, takže je to teda špatně. Čímž samozřejmě se naráželo na takovou tu brigádnickou vlnu toho nadšení, že prostě musíme budovat socialismus a musíme odstranit ty následky války. Že. Takže to mělo za následek prostě nějakou persekuci i v podobě, původně v podobě třeba pokut nebo nějakého jenom jakoby vyslýchání a obtěžování, ale posléze i věznění. Jak již pan kolega Stříbrný řekl, tak přituhlo tedy v tom roce 49 až 50, kdy už byla připravená celá série takových velmi drastických opatření. Začalo to tedy internací otce arcibiskupa Josefa Berana, poté svatodušní, jaksi vlastně znemožněné bohoslužbě ve svatovítské katedrále plné provokatérů a pokračovalo to internací dalších biskupů, rozjetím té katolické akce, která už teda nabírala na síle, ale ta se jim tedy nepovedla, to byla vlastně falešná katolická akce. 50. rok sebou přináší velmi brutální zásahy proti řádům, které předcházel monster proces, jež měl znemožnit jejich pověst v očích veřejnosti, kdy tedy prostě vlastně bylo odsouzeno kolem desítky představitelů těch nejvýznamnějších řádů mužských a pak tedy útok na kláštery.
Následuje. Pane doktore, to démonické odstupňování, persekuce těchto lidí, to byl promyšlený akt, ano? Byl to plán?
Ano, to bylo samozřejmě velmi racionálně připravováno a v té první fázi roku 49 vlastně vznikla velmi centrální taková vůdčí ideologická skupina, kde byli nejvyšší představitelé toho režimu, včetně lidí z politběra strany pod Alexejem Čepičkou a Zdeněk Fierlinger a další lidé, i Klementis a tak, to znamená zástupci opravdu moci, neboť ta církev byla, katolická církev byla vnímána jako jeden z těch hlavních protivníků, tak se vlastně na ní soustředili. Paní doktorka už označovala, že vlastně si udělali velmi rychle precizní přehled a kategorizaci kněží do 4 skupin od těch, kteří byli považovány za jasné protivníky, až po ty, s kterými se dá mluvit a eventuálně s nimi pracovat. A ta tendence oddělit biskupy od kněží byla velmi silná, jak v té katolické akci, tak pak samozřejmě v rychle následné internaci víceméně všech biskupů. Tím takovým výrazným symbolem je samozřejmě pražský arcibiskup Beran. A pak samozřejmě tendence rozčlenit a rozštěpit to kněžstvo všelijakými takovými vlasteneckými institucemi, organizacemi, takže postupně se rodí jakoby ta kolaborující část, do které jsou získáni někteří i kněží, kteří potom reprezentují navenek církev. Takže ta strategie byla mnohovrstevnatá, to znamená od přímé persekuce proti hlavám církve, to znamená biskupům nebo řeholním představeným, postižení těch komunit, které by mohly vzdorovat, to jsou řády především, postižení teologických fakult a intelektuálů, kteří učili, pokus získat vliv na bohoslovce, budoucí teda jaksi kněze, co znamená zrušení všech diecézních seminářů, vytvoření jednoho centrálního pod kontrolou, vyčlenění fakult z univerzit, to znamená z Pražské i Olomoucké, a postupně vytlačení té fakulty mimo Prahu do Litoměřic. Takže to byly vlastně velmi logické, strategické kroky ve všech rovinách.
Co stačilo k tomu, aby kněz skončil na dlouhé roky v žaláři a nebo na nucených pracích?
Tak ty důvody byly různé. Tehdy vlastně byl přijat zákon na ochranu republiky, který měl ty paragrafy schválně tak jako postavené, aby se tam vešlo mnoho. A u kněží to mohlo být, buď to vyplýval tedy z kázání, že se nějakým způsobem dotkli té svrchovanosti komunistické strany a její politiky. Další potom bylo ulovení na základě takzvaného věděl nepověděl principu. To znamená, že stačilo, aby, dejme tomu, typická Morava, tam ten nešťastný případ Babice, že? Takže tam vznikla skupina z části zřejmě infiltrovaná, vyprovokovaná místních rolníků, která byla vyprovokovaná nakonec k různým i násilným aktivitám. Bylo to v době kolektivizace, že? A tito lidé, velmi, nechci to popisovat do detailu, ale prostě mnozí z nich byli ty místní mladí hoši, kteří tam potom byli zlákáni, byli farníky místních kněží a pak stačilo tedy na ně jakoby nastoupit na ty kněze, že se s nimi stýkali a věděli o některých jejich aktivitách v rámci té skupiny. A stačilo tedy jenom, že vlastně to neřekli, že neudali svoje farníky. Tak to bylo, byly i případy, kdy třeba věděl nějaký kněz o tom, že zase někdo z jeho farnosti, když to bylo někde na Jižní Moravě, na Šumavě, převádí, že ty lidi, kteří chtěli opustit republiku z důvodů existenčních a z důvodů teda snahy žít ve svobodném světě potom. Takže byli taky na základě tohodle zatčení. A pak někdy stačilo třeba jenom, že pracovali s mládeží, že když to bylo jakoby zakázané, takže se snažili nějakým způsobem třeba organizovat ještě ty mladé ministranty svoje na nějaký výlet třeba nebo tak, aby na ně mohli působit i mimo zdi kostela.
Jak dlouho trvalo, než se ten obraz určité živoucí plné života struktury proměnil v takto zdevastovanou oblast našeho života? Kolik to bylo roku? 2, 3, 4?
No samozřejmě, v té, řekl bych, stalinsko-getvalovské fázi, řekněme, to je 5 let, tak to šlo velmi rychle, protože samozřejmě ty struktury narušíte poměrně rychle, protože zbavíte je jejich představitelů, zastrašíte lidi. Nezapomeňme, že samozřejmě bylo pozatýkáno mnoho laiků, kteří i z jiných důvodů než náboženských, třeba i přímo podílu na odporu, odboji a různých jiných věcech, vlastně byli postihováni. Takže strach hraje velmi důležitou roli, ale současně se ty tisíce lidí, kteří byli nejrůznějším způsobem postiženi a stovky pozatýkaných, setkávali uvnitř těch represivních zařízení a mnozí se semkli zase kolem sebe a snažili se pochopitelně povzbuzovat a vydržet. Jo, a totéž se dělo zase ve skrytosti, už tam nejsou žádné velké sítě, řekl bych, skryté církve, ale třeba skupiny mládeže, katolické mládeže přes skaut nebo dokonce vím přes povinné brigády při pomoci nažních se skupili na základě třeba svých skautských skupin a tam pracovali a snažili se samozřejmě povzbuzovat a žít i svoji víru. Takže těch variant je veliká spousta a my tu skrytou církev pak známe především až ve fázi teda po 69. roce, ale takovéhle prvky a aktivity byly i v těch razantních 50. letech.
Což vyžadovalo nemalou odvahu. Paní doktorko, prosím, udělejte tečku stručně. V čem spočívá ten zdvižený prst směrem do současnosti? Tady od té historické etapy.
Nesmíme vlastně ustupovat od té duchovní svobody. Musíme se snažit čelit jako tomu nátlaku, ať už je ideový, i když třeba někdy vypadá nenápadně, že my se musíme snažit prostě nezapomínat na tyhle ty oběti minulosti a na to, jak snadno se prostě z hesel stávají biče, kterými jako vlastně věřící bijí a sítě, do kterých je upoutají.
To znamená, že jestliže je ujarmována svoboda víry, vyznání, tak to představuje nebezpečí pro celou širokou společnost ateistickou.
To souvisí s jako opomíjením svobody slova, s tlakem na média, že jo, aby určitým způsobem jenom se vyjadřovali a tak.
Já si myslím, že ta představa o tlusté čáře je velká iluze, protože historie je součástí lidského života a každý z nás má svoji osobní historii, historii svého rodu, své rodiny, své obce, nějakého své komunity, samozřejmě i náboženské. A je hrozně důležité, abychom se pokoušeli do té své osobní historie vrátit i poznatky o lidech, kteří nás předcházeli a něco důležitého nám říkají svou pevností, zápasem o svobodu, vzdorem a současně pozitivními aktivitami, kterými překonávají obtíže, jak režimové, tak samozřejmě jiné lidské obtíže, které jsou na každému dány.
Já vám chci moc poděkovat za tuto diskusi. Připomenu našim posluchačům, že hosty debaty Vertikály byly Markéta Doležalová, historička z Ústavu pro studium totalitních režimů. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
A druhým hostem byl pan doktor Jan Stříbrný, emeritní viceprezident České křesťanské akademie. Pane doktore, díky, nashledanou.
Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.